Hare Krishna, beremo iz 10. speva, 8. poglavje z naslovom Gospodin Krishna pokazuje kozmički oblik, verš 16. Eša vašeja adasyat. Gopa Gokula Nandana. Anena Sarva Durgani. Yuyam Anjastarishyata. Esha. Ovo dete. Vah. Za sve ljude. Shreya. Najpovoljnije. Adasyat. Delovače sve povoljno. Gopa Gokula Nandana. Poput dečaka pastira, rođenog u porodici pastira, na imanju Gokule. Anena. Zahvaljujući njemu. Sarva Durgani. Sve vrste beda. Yuyam. Svi vi. Anja. Lako. Tarishyata. Nadići ćete. Prvotni komentar Šila Prabhupada. Šila Prabhupada ki džaj. Da bi povećalo transcendentalno blaženstvo pastira Gokule, ovo dete će uvek delovati povoljno za vas. Samo zahvaljujući njegovoj milosti savladat ćete sve teškoće. Smisao. Za pastire i krave Krišna je najveći prijatelj. Zbog toga se obožava molitvom Namo Brahmanya Devayagu Brahmana Hitača. Njegove zabave u Gokuli, njegovoj dami, uvek su povoljne za brahmane i krave. On pre svega želi da pruži svu udobnost kravama i brahmanama. U stvari, prvenstveno se brine da pruži udobnost kravama. Udobnost brahmana je sporedna. Zahvaljujući njegovom prisustvu, svi ljudi će nadići sve poteškoće i uvek biti transcendentalno blaženi. Še enkrat vers. Da bi povečalo transcendentalno blaženstvo pastira Gokule, ovo dete će uvek delovati povoljno za vas. Samo zahvaljajući njegove milosti savlada ćete sve teškoće. Tako da tukaj v tem komentarju lahko vidimo, da Šila Prabhupada omenja to molitev, ki v bistvu opisuje Krišno, da je on dobrotnik, ne, Gobramna Hitača, se pravi dobrotnik krav in pa brahman. In če želimo, ne, mi s procesom bhakti joge želimo vzpostaviti naš ljubeč odnos s Krišno. In če res želimo zadovoljiti neko ljubljeno osebo, želimo narediti nekaj, kar bo njo zadovoljilo, moramo vedeti, ne, kaj ima ona rada, ne, da je lahko potem to ponudimo in da jo res zadovoljimo, ne da na svoj način želimo nekaj narediti, pa mogoče ona ne bo zadovoljna. Ampak da vemo, kaj ima taka oseba rada in potem in to ponudimo z ljubeznjo in bo to v bistvu popolnost, a ne, te izmenjave v ljubezni. In tukaj Krišna je opisan kot dobrotni krav in to v bistvu tudi sam prikazuje, ne, svojim življenjem. Ne samo, da je tako opisan, ampak svojim življenjem prikazuje. Ne. On je živi kje? Goloka Vrindava, ne. In go pomeni krave, v tem primeru pa loka planet, se pravi planet krav, ne. In tudi, ko pride sem ko na zemljo, ne, ko je prišel 5000 let nazaj, tudi imel iste zabave, ne, je živel kot pasterček, ne. Recimo na začetku se z Balaramom pasla teličke, te manjše krave, in potem lih zdaj za kartik bomo imeli pa ta dogodek, ki se imena Gopaštami, ko pa Krišna in pa Balaram sta že dovolj stara, da lahko potem paseta krave že, ne, odrasle krave, ne, ki že ima zraseta. Tako da je že v bistvu svojim življenjem, ne, da je krave pastirče kaže, ne, kakšnega pomena so krave za njega. In tudi Na splošno lahko vidimo, ko beremo Šrimad Bhagavatam in druge vedske spise, kako je bilo v prejšnjih jugah, ko so bili ljudje na višjem nivoju zavesti in ko so še sledili vede, vedske principe, ko je bila vzpostavljena ta Varnashrama Dharma, so se zavedali pomembnosti krav in zaščite krav. Recimo v prvem spevu lahko najdemo to zgodbo, nekaj Parikšit Maharaj, ko je hodil na kol po svetu, se mi zdi, da je osvajal kraljestva in potem je nekega dne zagledal šudro, oblečenega v kšatri, kako je pretepal krava in bika. Ne. In kot sveti kralj, Parikšit Maharaj, on je bil čisti bakta, on se je zavedal religioznih principov in se je zavedal, kakšno pomembnost ima ta družbi bik in krava. Ne. In tako je šel do te šudre, ki je bil v bistvu kali, ne, posebljen, in je želel takoj ubiti ga, ne, ker je, ker je on zlorabil krav in bika, ki sta takrat veljala za svete živali oziroma stebre, družbe. Ne. In recimo, krava je predstavljala del te brahmanske kulture. Se pravi, iz krave nekakor lahko vidimo, tudi, ne, če nekdo tako reče, ne, ja, zakaj pa zdaj, ne, krava je neka sveta krava za vas, mislim, krava je sveta žival za vas, ne, kao neka indijska kultura, pa tako. Ampak lahko vidimo, da v bistvu vse, kar prihaja iz krave, ne, je blagodejno, ne. Ali je to mleko, ali je to urin, ali je pa to blato, ne. In so tudi pač znanstvene raziskave, ne, da je v bistvu urin pozdravlja zdravi veliko bolezni, ne, kot tudi blato, ne, deluje kot dezinfekcijsko sredstvo. In to so znanstvene raziskave in tudi že prej so uporabljali na tak način, ne, te, kako bi temu rekli, izdelke krave. Ne. Mleko pa seveda, Šila Prabhupada pa toliko kot omenja, da je mleko, da je to najboljši, ne, najboljša hrana. Tako da tudi takrat, mislim, v vedski kulturi, ko je bila Varnashrama vzpostavljena, so se zavedali pomembnost krave in brahmane so v bistvu lahko opravili žrtvovanja samo s prisotnostjo krav, ne. Zato ker krave, ne, kot vemo, od njih prihaja mleko, z tega se lahko naredi gi in vse druge mlečne izdelke, ki se potem uporabljajo za, za jagje. Jagje so pa pač bile namenjene temu, ne, da so s tem zadovoljili recimo Krišno ali pa različne pobogoje, da je vladala harmonija v družbi. Ne. In šele Prabhupada v enemu predavanju prav, ne, da s tem so nekako plačali, ne, vso toploto, ko se dobilo od sonca, ne, svetlobo, zraka, ne, pa to, ne, da danes jemljemo to samo umevno, da pač, ja, to obstaja, ne, ampak v resnici, ne, vemo, da to vse prihaja od Krišne in da polbogoji uravnajo vse to, nam daje toploto preko sonca, ne, zrak in tako naprej, ni samo umevno, za vsem tem je nek sistem, ne, in da je družba normalno funkcionirala, da je bilo materialna blaginja in posledično tudi, da so lahko potem duhovno napredovali, so izvali ta žrtvovanja. In temelj teh žrtvovanj so bile pač krave, da so lahko od njih lahko pridobili te izdelke, s katerimi so lahko izvali žrtvovanja. Bik pa tudi, ne, je v bistvu opisan v šastrku, da predstavlja posebno darmo, religijo. In bika so tudi uporabljali, ne, za oranje zemlje, da so lahko isto pridelovali pač hrano, žita in tako naprej. In žita so tudi uporabljali za ta žrtovanje spet, ne, kar je spet žrtovanje povezano. In torej lahko vidimo, kako sta bila krava pa bik takrat temelj vedske kulture, ne, Varnashrame. In kakor sem že rekel, ne, vse, kar pride, ne, iz krav je ugodno, ne, ima nek blagodejen učinek. In lahko tudi vidimo v Ayurvedi je opisano, da, mislim, nasploh je opisano, da je krava, ne, v guni vrline. Se verjetno ima kdo od vas izkušno, da ko smo poleg krave ali pa ko služimo krave, ne, da je nekako zelo tako postanemo mirni. Ne. In jaz imel to izkušnjo, ko so bila z Boštjanom zelo v Indiji februarja, pa so bila v Eka Čakri. To je rojstno mesto gospoda Nityanande. In tam je pač gošalo, kjer imajo krave in so imela priložnost služiti krave in so jih najprej so jih futrala, hranila z bananami pa s tem trsnim sladkorjem. Ne. Pa so pa potem še česala jih pa jih umivala pa to. In tako, ko reflektiram za nazaj, res ne vem, če sem se kdaj tako merno pa tako zadovoljno počutil v življenju. Tako res, tam so jih 4 ure, so jih služila, so jih čistila, pa česala, ne. Um je bil čist miren, čist, neč se nisem rabil truditi, ne, da bi ga pomeril, da bi karkoli, ampak tak, naravno, ne, si miren, tam lepo češeš kravo, čist si zadovoljen, ne, nobenih skrbi, nobenih misli, kako moram še polni za narez to, ne, ampak sam tam si v momentu, ne, pa služeš kravo, ne, in je res taka ful izjemna izkušnja, no, tak da, če ima kdo priložnost to izkusiti, ja, vsekakor priporočam, pa se lahko prepričate na svoje lastni koži. Res tako ful, zanimiva izkušnja. In ti se 4 ure so isto tako emilne, ne, kot da jih ni bilo. Si čist nekako absorbirana v trenutek, ne, vrlina. In ja, v Ayurvedi isto se priporoča tisti, ki ima recimo težave v duševnem zdravju oziroma kakšne mentalne bolezni in tako, da služijo krave, ne, ker s tem se njihov um pomiri, a ne, pride v sattva guna. Ne, danes je tako, da se jim da kakšna zdravila in tako naprej, ki jih v bistvu porine v tama guna, ne, v nevednost, se pravi strasti, kjer je njihov um podivjal in tako naprej nekontroliran, potem v nevednost, da čist ne funkcionira. Medtem pa kraj oziroma v družbi krav pa se lahko dvignejo svoje obstoje, svoje zavest na vrlino. Ne, in vrlini so pa prave rešitve, ne, za vse te težave, ki jih imajo, ne pa neznanje. In tu je tudi enkrat, to mi je bilo ful zanimivo, kako ne, v šastrah je opisana krava, da je ena izmed sedmih mam, ki jih imamo. Ne. In Šila Prabhupada to omenja zato, ker krava, ne, če, tu ste že verjetno vsi slišali, ne, da če se lepo za njo skrbi in tako naprej, bo proizvajala več mleka, ne, ne samo za telička, ampak tudi za tistega, ki skrbi, ne, iz ljubezni. Ne. In Šila Prabhupada to omenja, ne, da v današnji civilizaciji se izkorišča, ne, kravo, se čim več je skuša oduzeti od nje, ne, mleko in potem, ko pač ne daje več mleka, ne, ko je v napoto, pač se jo ubije in se na ta način izkorišča. In šlo pa veliko kot to primerja, ne, se pravi, recimo, če naša mama nas najprej nahrani, nam da mleko, potem pa tega ne daje več, ko ni uporabne, pa ubijamo, ne, kakšna civilizacija je to, ne. Ja, in da je pojedeš, ne. In danes se tega ne zavedemo, nasploh ne. Pa vidimo, kako v bistvu krava nam, koliko stvari nam daje, ne. Mleko, potem pa vse drugi mlečni izdelki, ne, jogurt, kisla smetina in še in še. In koliko jedi se iz tega vse pripravlja, ne. In mi vsi te civilizacije, mi uživamo te jedi, te mlečne izdelke, a ne. Ampak potem, kako pa ravnamo, ne, s kravo, ko nam daje vse to, ne. Ko nam daje, kako znovu ravnamo, ne, je pa zelo žalostno. In šli jo prav pa toliko, kot omenja, ne, da vzrok vseh težav, vojn, raznih epidemij, bolezenskih stanj in tako naprej, je lih to ubijanje krav, ne. Ker so krave tako drage Krišni, ne, in nam daje toliko stvari, pa tako z njimi ravnamo, ne. In se nam potem to vrača po zakonu karme. Enkrat je, ja, v bistvu, ne, v tem kontekstu, kako je krava naša mama, ne, je Čandar Mali sami povedal, da, ne vem, da v Indiji, da mu je en bakta pravil, da ko nekdo, se pravi, ponavljate je bilo tako, da je v Indiji vsaka družina imela neko kravo, ne, ko sem živel to podeželsko življenje, in ta krava je bila smatran za del družine, ne, ni bila zdaj neka žival za izkoriščenje, ampak je bila del družine. In ko je nekdo od družinskih članov zbolel, ne, je ta krava pač točno vedela, katero, ne, zelišče mora pojesti, katero rastlino mora pojesti, da bo potem iz te rastline naredila mleko in da ko bo ta človek, ne, ta oseba popila mleko, da bi lahko potem ozdravela. Ne. Nekak, da je, ne, to je bilo ful fascinantno, ne, kako v bistvu zelo taka, ja, inteligentna, pa krati sočutna žival. Ne. Če mi služimo, ne, pa bo tudi ona nekak nas bo ta izmenjava, ne, bo čutila. Tako da in ko je šila Prabhupada, ne, videl današnjo stanje civilizacije, ne, je želel pač podati alternativo za in to je zaščita krav, da bakte še posebej omenjajo grihaste in tako naprej, da ne, za njih je najboljše, da živijo na podeželju, nekje v naravi, da proizvajajo svojo hrano in pa da skrbijo za krave. In na tak način lahko nekako živijo neko enostavno življenje, ne, v guni vrline in lažje s tem prakticirajo duhovno življenje. S tem pa lahko tudi štitijo krave in lahko tako zadovoljijo Krišno. Ne. In dan danes vidim, v bistvu zelo še med baktami, mislim, ne moram zdaj govoriti nasploh, ampak ni tako pogosto. Ne. Recimo, pri nas v Sloveniji, kukor vema, ne, ima samo Raga Manđari, pa njena družina, a ne, imajo krave, ima še kdo drug, mogoče, ne, Sebastian še je dal z Krškega, ne, no, ima samo oni in tako, ko sem se pripravil na lekcijo, pa sem razmišljal o tem, ne, pa bral vse te citate, ne, učila Prabhupada, ne, kako je v bistvu veliko, kar skozi Bago tam, skozi razne lekcije poudarjal zaščito krav in pa žalosten položaj današnjih krav, ne, sem nekako res, ko rekel, začutil to, da neko hvaležnost, no, ne, recimo Raga Manđari, pa Antar Dvipu, pa njegovi družini, pa recimo Sebastianu, ne, da oni pa dejansko ščitijo krave, ne, da služijo krave, ne, da je res, ni kar tako, ne, pač, verjetno, jaz nijem izkušen s tem, pa koliko bak te reče, da ni zdaj kar tako, ne, služiti krave, da ni, verjetno ni nek mehen zalogaj, ne, in res, no, oni so lahko nekak, res, moje spoštovanje jim lahko rečem, ne, res, hvaležen pa nekako cenim to, no, kar delajo, ne, da ščito krajo se trudi v tej smeri, ne, kar je dan danes popolnoma nasprotil z današnjo civilizacijo. Tudi so oni res nekako v Sloveniji, ne, neka svetla izjema. tako da v tej molitvi, ko poveličuje Krišno, ne, se pravi so omenjene krave in pa tudi brahmane. Ne. In Šila Prabhupada veliko krat ne ločuje med brahmanami pa kravami v smislu, da je razvoj brahmanske kulture, se pravi duhovne kulture, je tesno povezan s kravami, ne, kot sem prej razlagal, se pravi krave so osnova, temelj za izvajanje žrtvovanj. In Šila Prabhupada tudi omenja, da pravo mleko od krav, ne, nam pomaga razviti neke možganske celice, s katerimi lahko lažje razumemo, ne, neko duhovno tematiko. Recimo primerjavi, ne, če pa jemo meso, ne, pa v bistvu s tem si onemogočamo, da razumemo neke više, ne, te duhovne teme, ker nas to potiska, ne, v neke nižje gune, pa karmo dobimo, pa tako se pravi, neka grešna dejanja. Medtem ko mleko, pa če je pravo mleko, ne, od krave nekakaj zaščitena, to je seveda najboljši pogoj, ne, pa nam pomaga razviti te celice. Ne. Pa tudi prebral sem, da sem zdaj v Padma Purani opisan, da navadna hrana tako rekoč daje hranila telesu 5 dni, potem jogurt mu daje 7 dni, gi pa mleko pa daje hranila telesu 30 dni po zaužitju tega. Tak zelo podpira, ne, to Prabhupada izjavo, da je mleko najboljše hranilo. Ja, tako da brahmane so pa tudi Krišni dragi, ne, zato ker oni spiritualizirajo družbo, ne. To sem že zanič govoril, da oni poznajo vedsko znanje, poznajo duhovne principe, religiozne principe in svetujejo, se pravi, voditeljem družbe, kateri potem vodi družbo na tak način, da je družba materialno preskrbljena in da lahko tudi postopoma duhovno napreduje. Ne. In brahmane so nekako ne, voditelji družbe, vplivajo na celoten razvoj družbe. In vidimo, ne, v, to sem tudi že zanič omenil, ko je ta Brahma na Šringi, ko je napravil, ne, ko je prekleval Parikšit Maharadža, ne, takrat se je v bistvu, so se Brahmani začeli degradirati in potem je posledično celotna Varnaša in celotna družba se je postopno začela degradirati. Ne, o, tukaj smo danes, a ne, kar imamo danes. Tako da Brahmani so tudi zelo, zelo pomembni. Potem pa v tej molitvi, ne, namo Brahmanja, Devaja, Gubramana, Hitača, Džagat Hitaja, je opisan tudi, da Krišna je dobrotnik, se pravi krav in Brahman, in pa tudi celotne človeške družbe, ne, vseh ljudi. In tukaj v tem verzu je recimo napisan, da on deluje vse, kar počne, ne, v Vrindavanu, ker je njegovo izvorno pribolišče, vse, kar počne, samo da bi povečal, ne, to, te ljubezenske izmenjave med njim, pa, njegov, pa med Vrađavasi, med prebivalci Vrindavane, ne. Samo, da se povečuje ta ljubezen. In v bistvu Krišna na nek način deluje do vseh duš, ne, na tak način. Vse, kar naredi, ne, kako je tukaj opisano, je ugodno za nas in za vse druge ljudi. Ker Krišna, ne, recimo, v, tukaj v tem materialnem svetu imamo neko, delamo razliko med recimo ljubeznijo, pa sovraštvo, pa ljubeznijo, pa jezo, ampak Krišna je absoluten, on, je, on tudi postane jeze, ne, kot Narsinha del. Ampak ta njegov jeza je absolutna, je duhovna, je transcendentalna in je dobra, ne, ni kot naša jeza, ne, ki je destruktivna, ampak recimo v primeru Narsinha deva, on je ubil Hiranjakašipuja in mu s tem dal osvoboditev. Šipan četato aršiši gornitaj ki džaj. In je bila ta njegov jeza dobra, ne, absolutna. In tudi vse, kar se nam zgodi, ne, je za naše dobro. Na Krišna nas postavi neko situacijo, bodi se, da se nekaj naučimo, da se potem lažje k njemu približamo. Torej je za vse naše dobro. Ne, to tudi on prav v Bhagavad Giti, da je on Suhridan Sarvabhutanam, da je on dobrotnih vseh živih biti. In potem še enemu verzu pravi, da je on v bistvu enak do vseh, ne. Razno svojih bakt, čeprav svoje bakte ima pa najraje, ne. Ampak Šila prav pa v tem komentarju pravi, da to je popolnoma naravno, ne. Tako kot recimo starš, recimo oče ali pa mama, ne. On ima rad vse otroke, ne. Vse. Ampak najraš pa seveda svoje otroke, ne, kar je popolnoma naravno, ne, da je bolj navezan na njih in tako naprej. In isto Krišna je bolj navezan na svoje bakte, ampak je dobrotnik vse živi biti. Ima rad vse in želi, da se vsi vrnejo k njemu, da vsi vzpostavijo ta ljubeč odnos z njim. In tudi, če, ne, če mi, nje, mi njega nimamo radi, da smo Krišna rad, tako je, ni, ker smo delci njega. Ne. Tudi, če mi želimo obrniti hrbet proti njem, če ne želimo njega imeti v svojemu življenju, ne. Krišna pač to odobri, nam izpolni to željo, ne, da živimo brez njega, da želimo biti neodvisni, ampak to ne pomeni, da nas nima rad, ne. On nam pusti, ok, če želiš, ne, ampak še zmeraj on nas sprejema take kot smo, ne, nas sprejema kot dušo, ne, kot duhovno bite, kot njegovi delci in nas ima rad. In kot sem rekel, vse, kar naredi, je samo zato, da pridemo do njega, ne, da obudimo spet ta odnos z njim. Ta materialni svet, ne, je namenjen temu, ne, da se mi, da mi spoznamo svoj odnos s Krišno, da vidimo, da ne moramo biti srečni, neodvisno od Krišne, ne, z neko materialno zavestjo. Da moramo se povezati s Krišno. In zelo zanimivo je tudi, da v prvem spevku, recimo, ko je Narada Muni se prav pojasnil Vyasadevu, da more, da zato, da bi bil zadovoljen in pa da bi pomagal nasploh človeški družbi, mora pisati o predanem služenju, o Krišni. In potem, ko je Narada Muni odšel, je Vyasadev začel meditirati in je v svoji meditaciji se prav videl Krišno in vse njegove energije, ne, njegovo duhovno energijo, materialno energijo in živo bitje kot mejno energijo. In je tudi videl, kako v bistvu materialna energija ne, prekrije živo bitje, da ono trpi. In v tem komentarju Šila Prabhupada pravi, da v komentarju tega verza, da v bistvu Krišna ne želi, da je živo bitje pod vplivom maje, pod vplivom iluzije. Ampak, ker mi kot živo bitje, ker se pač določenih lekcij ne moramo naučiti tako, da samo v bistvu sledimo Krišno, ne vemo, da je on naš dobrotnik in tako naprej, da če bomo služili njega, da če bomo spostavili nozni, da bomo srečni, potem nas Krišna preko materialne energije želi nekako to naučiti, ne, preko njega trpljenja pa tako naprej bolečine, da ne moramo biti neodvisno srečni. Kakor oče, recimo, ne, on ne želi, da njegovi otroci trpijo, ampak če vidi, da se v bistvu ne more nekaj naučiti preko njega, ne, potem bo nekomu drugemu naročil, ne, nekaj on pouči. Ampak on si srčno želi, ne, da postanejo njegovi otroci tako rekoč pridni, ne, oziroma da spostaja ta ljubeč odnos z njim. In to Krišno ljubezen lahko vidimo, ne, da on v Šrimad Bhagavatam isto opisan, vers, ne, da inkarnacije Krišne so kot valovi oceana. Ne, in valovi oceana ne moramo prešteti, ne, oni sem prihajajo, ne, vedno je nek nov, povedno, neomejeno. Ne. In Krišna pride, ne, v vseh teh številnih inkarnacijah samo zato, da bi, seveda primarni razlog je, da bi zadovoljil svoje bakte, zaščitil svoje bakte, ne, kot v primeru Prahlad Maharadže, ampak tudi, da bi probo nas, ne, vse pogojena živo bita, ki živimo tukaj, v tem materialnem svetu, da nas povabi nazaj v njegovo pribavlišče, ne, in to počne, ne, število inkarnacij, ne, recimo, ne, eminentnejše, recimo, gospod Čajtanje, ne, on je, nam daje tisto, kar ni bilo nikoli prej dano, ne, Krišna prema in on daje to brez vsake kakršne koli, da bi zadržal karkoli, ne. In to Krišna vse samo počne, ker ima to brezmejno, ne, ljubezen do nas, ker nas smo popolnoma rači. Čeprav si tega ne zaslužimo, nimamo zdaj, da smo ne vem kakšni bakte, oziroma da imamo nekakšno pobožno dejanje, da smo čisti bakte, ne, ravno nasprotno, smo zapustili Krišno, ne, smo tukaj v materialnem svetu že nešteto, milijon življenja, ampak Krišna je toliko sočuten, da kljub temu, ko mu obračamo hrbet, on je še zmeri, lej, ok, jaz bom vsem prišel, pa lej, pokazal svoje zabave, bom tem skušal povabiti nazaj, zdaj pa ti pa kukor želiš, ne, to je svobodna izbira, ampak lej, jaz nijem nobenih zmer, pa to, lej, ti sem začinil prakticirati in boš prišel k mene, ni problema. Ne, vidimo, noben ga ni tako v tem svetu, ne, da bi bil tok, da nam tok odpušča, da je tok, ne, ljubiznil do nas, da je tok potrpežljiv, ne, ne, Krišna vedno vsakmu življenju je zdrav nas kot paramatma, ne, vedno, ne, kjerkoli smo, on je vedno z nami, ne, tudi če ga mi nočemo, ne. In tako da, mislim, tukaj pratiš za nas je, da nekako poglobimo, ne, začutimo, sprememo to brezmejno Krišno ljubezen, ne, da vidimo, koliko nas ima on dejansko rad, ker mi vsi, ne, iščemo to ljubezen, brezmejno ljubezen, ne. Samo včasih jo iščemo nekje druge, pa mislimo, da nas bodo drugi ljudje zadovoljili, pa neke materialne sredstva. Ampak v bistvu vse, kar iščemo, je to Krišno ljubezen, ne. In on nam jo že daje, ne, vse posotne, kot smo imeli razne inkarnacije, ne, skozi Šrimad Bhagavatam, skozi sveto imene. Če nas Krišna ne bi imel rad, potem ne bi poslal Šila Prabhupada, ne, na zahod, da nas odreši. Potem ne bi tlele se naredil tempel, ne, ne bi se zaves Krišna reširal po Sloveniji, ne. Tako da praktično znači, da sprejmemo to Krišno ljubezen, smo zavestni tega, ne, in potem lahko tudi lažje uzračamo Krišne, se zavedamo, o, le, koliko on za mene naredi, koliko me ima rad, ne, kaj vse naredi, pa spoh si tega ne zaslužen, spoh nisem nič kaj tazga naredil, da ne bi rekel, ja, si to zdaj zaslužen, pa to mi pripada, ne. Ampak potem nas lahko ta ljubezen motivira, da mi isto uzračamo Krišni z ljubeznjo, ne, in to je popolno življenje, to je da smo ljubljeni, kaj smo žene, strani Krišne, brezmejno, in da tudi to ljubezen, ne, skozi svoje dejanja, skozi svoje misli, ozračimo, kakor se le da. In ja, tako da vidimo, da Krišna ne vse, kar počne, je džegat hitaja, se pravi, želi dobro vsema, ne, vse človeški družbi, družbi nasploh, ne. In da ima pa, ima pa tudi svoje, ko bi rekel, če povežem s tem, ne, preference, tako rekoč, ne, ima rad kraje, ima rad bramane in tudi druge stvari, ko so opisane skozi šastre, ne. In če želimo res nekako vzvrniti to ljubezno, lahko pač na meni šastre, da beremo jih in da vemo, da spoznamo Krišno, ne, kaj ima on rad, da lahko služimo na tak način, kot Krišna želi. Ne. To je tudi definicija čiste bakti, da služimo na tak način v skladu s šastrami, ne, z gurujem sadu v šastro, ne, anušila nam in pa anukulena, ne, da je ugodno, ne, da služimo z ljubeznjo. Ne tako kot recimo Kamsa, ki je vedno mediteral na Krišno, ne, ampak je skozi bil strah, joj, če bom to naredil, pa mogoče zdaj Krišna me bo hmalo bil, pa tako, ne, je bil zlo, pa skozi se razmišljal, kjer ga demona bi poslal, da bi ubil Krišno, ne. Ampak anukulena pomeni, da, da služimo Krišno z ljubeznjo, ne, z naklonjenostjo. Tako da, evo, tukaj bi zaključil današnje predavanje, upam, da je bilo kaj smiselnega za vas, inspirativnega, da če ima kdo mogoče še kakšno vprašanje pomislek. Lalit Govinda Prabhu. Hare Krishna. Ta male, Džaj Mirko Prabhu.
Hare Krishna, hvala ti za lekcijo. Ko si omenjal krave, pa ko Ragapančari, pa Antardvip, pa Sebastian skrbijo za krave, se bi lahko nekdo pač pomislil, ja, to je ena krava, pa tam je šest krav, kaj pa kakšna korist je pa to, kakšna zaščita krav je to. Potem sem se spomnil zgodbe, ko sta bila oče pa sin na obali morja in je bilo ogromno naplavljenih rakov. In potem je oče metal rake v vodo, enega, pa drugega, pa tretjega. Potem je pa sin rekel, oče, pa kaj ti delaš? To je brez veze. Pogled, tu jih je na milijarde, ti pa mečeš enega not, pa enega, kakšna korist je od tega. Potem mu je oče rekel, je vrgo raka v vodo, pa rekel, njemu pa to dosti pomeni. Pa drugega vrgo pa rekel, njemu pa to dosti pomeni. To se pravi, če mi tak vidimo to, potem imamo vedeti, da tudi ena kravica Krišni ogromno pomeni, če nekdo skrbi za njo. Tak da.
Ja, super. Hvala.
Hare Krishna, hvala ti.
Ja, hvala vam za to, ja. Tudi bi še dodal, ko sem že hotel reči. Lih to, ja, no, kar ste omenil, ne, da Krišna je to mar, ne, pa tudi, le, kukor lahko naredi vsak, ne, če je ena krava, pa pač ena, pa mogoče ne moramo spremeniti usodo vseh krav, lahko pa spremenimo usodo ene krave, ne, in to je naš uspeh, ne. Da, da. Ja, ja, pa še svojo usodo, ne. Tako da, ja. Super, hvala vam, da ste tu dodal pa za to zgodbo. Hvala vam še za pozornost, dragi bakte, pa Hare Krishna. Šila Prabhupada ki, džaj.